habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
fiidnimo arbaca bisha may ee sanadka labada kun iyo kow iyo labaatankana waa shan waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaly com. saacadduna haatan dhegeystayaal afrikada bari waa todobadii fiidnimo, waxaana idaacadda idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a roobabka da-ay puntland oo dhaawacay buundo muhim ah.
Hadda waxaa lagu guda jiraa tii weyneyd oo baabuurtii oo dhan waa weynaan ee mari lahayd. Dhererka waddadan aan lixinayno waxaan ku qiyaasnay ilaa iyo shan boqol oo mitir laga bilaabo meesha hadda taagannahay ilaa iyo meesha kaletoo laga bixi doono. Waxaanu ku dadaalaynaa haddii ilaahay xaggiisa roobna uu daayaa, waxaan ku dadaalaynaa inaan caawa midnight waddadaas ay furanto oo baabuurta badankood ay gudbaan haddii alla yidhaahdo.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ku saabsan barakaca dhowaan ay sababtay xiisadii ka taagneyd muqdisho.
gabdhahaas oo dulfaladaan ku jira, caruurteedii meel ay uga shaqo tagaan aan haysanin, barakacay oo dhibaataysan, sidii hore oo barakacsanaa iyaga laftigooda ay maaragtay ku kordheen. waxaan qabaa in dowladda ay arrintaa maaragtay istaagto oo gabdhaha loo ololeeyo. oo
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda toddobada dal ee qaniga ku ah dimuqraadiyadda ayaa dareenkooda ku jeediyey ahamiyadda weyn ee dunidu ay u hayso tallaalka xanuunka coronavirus, isbeddelka cimilada, iyo weliba waxbarashada gabdhaha, xilli ay arbacadan maanta magaalada london ku leeyihiin wadaxaajoodyo. dalka britain oo ah waddanka martigelinaya wadaxaajoodyadan heerka wasiira ayaa xogeeya arrimaha dibadda maraykanka antony blinken uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain boris johnson oo xafiiskiisii uu hoosta ka xariiqay muhiimadda in dunidu ay hesho tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban. salaasadii shalay ayaa kulamada ay yeesheen kooxdani ay diiradda ku saareen dalka shiinaha. xubno ka socda dowladaha xubnaha ka ah ururka ganacsiga adduunka ayaa soo gabagabaynaya laba maalmood oo wadaxaajoodyaah oo ay ku lahaayeen magaalada geneva, iyagoo arbacada maantana diiradda saaray dhaafitaanka xuquuqda lahaanshiyaha tallaalka cusub ee xanuunka covid sagaal iyo toban. safiirada ka socda boqol iyo afar iyo lixdanka dowladood ee xubnaha ka ah ururkan oo magiciisa loo soo gaabiyo w t o ayaa ka doodaya soo jeedina markii ugu horreysay ay soo gudbiyeen dalalka koonfur afrika iyo indiya bishii oktoobar oo ahayd in si ku meel gaadha loo qaado xuquuqda ay leeyihiin shirkadaha daawooyinka soo saara ama farsameeya tallaalka. hase yeeshee shirkadaha sameeya daawooyinka ayaa ku dooday haddii xuquuqdaasi la qaado ay dhaawici karto hal abuurka ama u curinta mustaqbalka, islamarkaana ay horseedi doonto in aan si deg dega loo soo saarin tallaalka xanuunka coronavirus. tobanaan qof oo ka shaqeeya bulshada rayidka iyo madax horo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaarihii hore ee dalka britain gordon brown iyo hogaamiyihii hore sofiyeetka mikhail gorbachev ayaa ku booriyey madaxweynaha maraykanka joe biden inuu taageero qorshahan meesha lagaga saarayo xuquuqdan, halka in ka badan boqol xubnood oo ka mid ah aqalka wakiilada ee uu dimuqraadigu hogaamiyo ay saxeexeen warqada u direen madaxweyne biden taasi oo ay ku boorinayaan inuu taageero soo jeedinta. biden ayaa sheegay in aanu wax go'aana ka gaarin arrintan, hase yeeshee waxaa soo jeedintan ay tahay in ay isla gartaan boqol iyo afar iyo lixdanka dowladood ee xubnaha ka ah ururkan w t o. baakistaan ayaa sheegtay in maleeshiya arbacadan maanta ka soo weerartay xadka afghanistan ay dileen ugu yaraan afar ka mid ah askarta sida milatariga u tababaran, islamarkaana ay dhaawaceen lix kale. milatariga ayaa sheegay in ciidamadan ay u socdeen inay tagaan xayndaaba ku yaala xadka, gaar ahaan koonfurta suhoob oo ka tirsan gobolka baluchistan, markii ay jidgooyada ku sameeyeen islamarkaana ay rasaasta ooda kaga qaadeen waxay ugu yeedheen argagixiso dhinaca afghanistan ka timi. milatarigu ma aanu bixin faahfaahin intaasi dheer, sidoo kalena ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. maleeshiya ayaa hadda ka hor soo weerartay koox dhismo ka shaqaynaysay tan iyo markii baakistaan ay bilowday bartamihii sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban inay xayndaab ku xidho laba kun iyo lix boqol oo kilomitir oo ah qeyb weyn oo ka mid ah xadka ay la wadaagaan dalka afghanistan. ugu dambayntiina, madaxweynaha israa'iil ee reuven rivlin ayaa sheegay inuu xisbiyada ku jira aqalka kineesadka loo yaqaano arbacada maanta uu kala xiriiri doono hanaankii loo soo dhisi lahaa xukuumad xilli waqtigu uu dhacayo muddo 28 maalmood isla markaana ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu awoodi waayey inuu isbahaysi sameeyo. Guuldarrada Netanyahu ayaa hanaankan u gacan gelisay Rivlin, oo la filayay inuu maalmaha soo socda mid ka mid a kuwa kasoo horjeeda Netanyahu uu siiyo fursada inuu ku soo dhiso xukuumad. waxaana xubnaha Britanka ugu jira ka mid a Yared Labid oo xisbigiisa dhexdhexaadka ah uu ku soo xigay doorashooyinkii bishii Maarch dhacay. xisbiga Netanyahu ee garabka midiga loo yaqaana Likud iyo weliba Naftali Bennett oo madax u ah koox diimeed kooban islamarkaana xisbiga wadaniga ee loo yaqaano Yamiina. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac ayuu ahaa oo noo akhrinaya warkii dunida.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta kulan la yeeshay xubnaha beesha caalamka, waxaana uu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii loo taageeri lahaa dhaqaale iyo farsamo ahaanba doorasho ka dhacda Soomaaliya. Ibraahim Xasan Daandure ayaa warbixintan inoo haya.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ka go-an tahay inay soo dhisto ciidamo khaasa oo fuliya amniga doorashada, kuwaasi uu loo wada dhan yahay dhexdhexaadna ah. hadalkan ayaa ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay xilli kulan uu la lahaa xubnaha beesha caalamka oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ciidankaasi ay ku shaqayn doonaan xayndaabka sharci kadib marka wada tashi lala sameeyo dhammaan saamilyada siyaasadda. wuxuu sheegay ra-iisul wasaaraha in kadib markii uu wada tashi la sameeyey maamul goboleedyada uu diyaar u yahay inuu dalka ka hirgeliyo doorasho asalkeedu yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar. waxaana uu sheegay in caqabada keliya ee hortaagan doorashada ay tahay dhammaystirka heshiiskii 17-kii Sebtembar iyadoo loo sii marayo talooyinkii shirkii Baydhabo. ra-iisul wasaaraha waxa uu ugu baaqay qaramada midoobay iyo xubnaha kale ee beesha caalamka inay bilaabaan qorshayaasha ku saabsan taageeridda dhinaca tasiilaadka, farsamada iyo dhaqaale ee loo fidinayo hanaanka hirgelinta doorashada. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dhowaantan waxa uu u sheegay baarlamaanka inuu qabanqaabada iyo amniga doorashada uu xilsaaray ra-iisul wasaaraha. madaxweynaha ayaa hadlay 1-dii bishan May, maalintaasi oo aqalka hoose ee baarlamaanka uu ka laabtay go-aankii muddo kordhinta ee uu u sameeyey xukuumadda fulinta iyo baarlamaanka. baarlamaanka ayaa 12-kii bishii hore waxa uu ansixiyey qaraarka la isku khilaafay ee ku saabsan muddo kordhinta, kaasi oo ay kasoo horjeesteen inta badan beesha caalamka, mucaaradka iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. bulankii ka dhashay muddo kordhintaasi ayaa markii dambeeto waxa uu horseeday isku hor imaadyo ka dhaca magaalada Muqdisho oo dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda oo qaarkood ay taabacsan yihiin dowladda federaalka, kuwa kalena mucaaradka 15-kii bishii Abriil. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa ugu baaqay ciidanka inay xeryahooda dib ugu laabtaan, waxaana uu magacaabay guddi farsamo oo ka kooban 12 xubnood oo ka shaqayn doona xalka gaarista qalalaasihii ka dhacay magaalada. qaramada midoobay ayaa sheegtay in qalalaasahaas uu keenay in magaalada ay ka barakacaan inta u dhexaysa 60,000 ilaa 100,000 oo qof. madaxda Soomaalida ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay ka xun yihiin barakacaasi cusub ee magaalada ka dhacay.
mahadsaned Ibraahim Xasan Daandure oo warbixintaasina la socodsiinayay.
waxaa maanta lagu dahafuray caasimada magaalada Jigjiga warshad oksijiinka neefsashada soo saarta oo maalintiiba soo saari doonta 200 oo haamaha oksijiinka, isla markaasina noqonaysa tii ugu horreysay oo laga yegleelo deegaanka Soomaalida xilligan uu deegaanku saameeyey cudurka COVID-19. maxamed cabdiraxmaan gata ayaa warbixintan loo soo diray.
munaasabadan oo ahayd dahfurka xarunta cusub ee oksijiinta deegaanka uu yeelanayo ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida iyo mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo xafladdani ka hadlay ayaa sheegay in warshadani ay dabooli doonto baahidii ballaarneed ee loo qabay oksijiinta si markaasi wax looga qabto dadaalada loogu jiro ka hortagga cudurka coronavirus. sidoo kale madaxweyne Mustafa ayaa ugu baaqay bulshada deegaanka inay qaataan awaamiirta lagaga hortagayo caabuqa coronavirus.
wax soo saarka ay samaynayso warshadani ay tahay 200 silindar inay samaynayso maalinkiiba, taa uu macnaheedu uu yahay haddii laga saaro dhibaatada ballaaran ee caabuqa uu keenay waxay si buuxda u kafargareen lahayd dhammaan baahiyaha loo qabo isbitaaladu ay u qabaan oksijiin. Oksijiinta waxaa loo adeegsadaa ama looga baahan yahay ma aha keliya arrintan la xidhiidha caabuqa, laakiin xanuuno fara badan oo oof wareenka iyo arrimo kaleba ay ku jiraan ayaa looga baahan yahay. Marka waa daruuri oksijiintu marka laga hadlayo xarumaha caafimaadka. Laakiin xilligan hadda aan taaganahay wax soo saarka ay bilaabayso, waxaan rajeynaynaa in isna wax ka qaban doono baahida dhanka dadka maaragtay uu ku dhaco caabuqa covid 19. waxaa kale oo iyaduna meesha ku jirta in hadda ka hor loo dooni jiray oksijiinta ilaa iyo addis ababa, taa oo mararka qaarkood saf la geli jiray, mararka qaarkood safarku la gelinaya laftigeedu caqabada ka iman jireen, taasoo dhibaato weyn nagu haysay. Marka maanta waa wax Ilaahay lagu xamdiyo haddii aan inagu samaysanayno. Difaaca ugu ballaaran ama ugu wanaagsani waa ka hortagga. Marka waxaan shacabka kula dardaaramaynaa in awaamiirta baahda caafimaadku ay soo jeediso sideeda ay u dhaqangeliyaan, oo ay ugu horeyso inay xidhaan maaskiga ama af xidhka inay xidhaan, taasoo goldolooyin badan ay ka jiraan. Bulshadeennu inay ku baraarugto oo ay ka hortagga xoogga saarto ayaan kula dardaarmaya anoo uga faa'iidaysanaya fursadda halkan hadda aan joogno.
dhankiisa wasiirka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Yuusuf Maxamed Cali oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in xaruntani cusub ee oksijiinta ay noqon doonto mid daboosha baahida dhanka oksijiinta ee ka jirtay deegaanka.
maanta warshadan aan dah furayno waa mid bariga Ethiopia tii ugu horreysay ay ahayd, laakiin sidaan u ogsoonnahayba deegaankeennu aad buu ballaadhan yahay. min aishaca ilaa mooyaale baaxadda idal halkan inaan laga kaafeyn karin baahida ay hospitaalada iyo xarumuhu ay leeyihiin, laakiin tan maanta aan ku guulaysanay farxad weyn inoo tahay, ayna tusaysana ka dowlad ahaan ahamiyadda la saaray sektorka caafimaadka.
maxamed cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga.
sanadihii ugu dambeeyey waxaa dalka Turkiga kusoo badanayay dad Soomaaliyeed oo qaarkood xanuunada ay qabaan aan waxba looga qaban karin gudaha Soomaaliya. deeqa Maxamed Maxamuud waa hooyo Soomaaliyeed oo dhowaan u timid magaalada Istanbul inay hesho qalliin dhanka wadnaha ah. wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayay uga warantay xaaladeeda caafimaad.
waxaa u imaaday caafimaad, waxaan ka imaaday Soomaaliya Muqdisho. marka meeshaan ha imaaday daktar u imaaday, daktarku wuxuu dhahay xididaa qaadu lehelo dheecaan oo beertareen ah, saas ugu dhaha
waayah. marka wadnaha wey xanuunkaaga soomaa?
haa, wadnaha ay xanuunayo. marka qaliinkiisana uma sahlan oo dhahay waa qabaqaya.
waxaad ii sheegtay in isbitaalka Digfeer ay markii hore isku dayeen inay qaliin ay kugu sameeyaan, kadibna ay kuu sheegeen inaanay waxba ka qaban karin xaaladaada, oo halkan ay kuu soo direen. marka suu yahay hadda xaaladaada markaa dhakhaatiirta la kulantay, maxay kuu sheegeen?
walaa dhakhaatiirta waxay dhaheen xididada dhacaan ay beertareenayaan, anagana waxa waa qalitaanka waa ka cabsanaynaa. kuwaas xaggan waxay dhaheen oo Soomaaliya ma qali karno, waxa aadaa Turki ambiyadiidii kuroon ana marka Turki aan fiisadeeda helaa su-aada
waaya. marka xanuunkan goormuu kugu bilowday? ma adigoo yar mise mardhoweyd?
xiliyada yaraa xataa wadnaha way xanuun jiray, laakiin waxba uma maleejin jirin. marka dambaa xanuunsaday, waan lugaan ka bararay, wejigan ka bararay, sidaasaan daktarka u aaday. kuwaan waxay dheheen mar hore inaa daktar la kulantay ahayd adintaa yara 10 jir, kaaga intaa ahayd waa ku dhalatay.
ugaartay marka ma dhakhtarun baad hadda la kulanta, saad ii sheegtay dhakhaatiir kale inaad la kulanta ma rajeynaysaa, oo aad mar kale isku daydo haddii wax laga qaban karo xaaladaada dhinaca caafimaad darada?
waa rajeynaa insha allah, laakiin waxaana wuxuu idhahay hadda anay kaaka u weyna meeshaan waxba qofka dhakhaatiirtan waxba kama qaba karaan. isbitaal seefaan nahay, ma u maleyhayo idhahay inaan wax qaba karno.
maxaa kaloo ku qorsheysan hadda Turkigaad joogtaa arrimo caafimaada u timid? waxaad ii sheegtay in haddana caafimaadkii halkan ay dhakhaatiirtu ku sheegeen inaan waxba laga qaban karin, maxaa hadda ku qorsheysan? oo Soomaaliyaad ku laabanaysaa mise dhakhaatiir kalead dooneysaa inaad ka wareysato haddii arrintaada ay wax ka qaban karaan?
hadda wiil oo isbitaalka aan isku baranay oo meeshaan joogo askii naftirkiisa xanuun u imaaday, wuxuu dhahay aan naftirkayga meeshaan waxyaaba badan, qaarna waa lay qabtay, qaarna layma qaban, waxaan raadinayaa dhal leeman oo hadda jarmal saan daktar fiican oo dhaqaatiir jarmal ah la xiriiro anaa sidii xoogaa isdhaama jarmal u haystaa.
Marka hadda waxaad doonaysaa inaad haddana raadiso jarmalka inaad caafimaad u raadiso?
Insha allah saasaa rabo.
Ilaahay ku caafiyo.
Aamiin ya rabbi.
Taasi waxay ahayd deeqa maxamed maxamuud oo arrimo caafimaad u joogta dalka Turkiga. Waxay u warramaysay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
waxaa maalintii labaad xayirin gaadiidka xamuulka ee isaga goosha magaalada Boosaaso iyo gobollada kale ee Soomaaliya kadib roobkii dhowaantan da'ayay oo waxyeelo gaarsiiyey buundo muhiim ah oo ku taala deegaanka lagu magacaabo Qiyaas Same oo qiyaastii 160 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Buundada Qiyaas Same oo qiyaastii magaalada Boosaaso u jirta 160 kilomitir waxaa jilciyay daadad ka dhashay roobab mihigaan ah oo ka da'ay deegaamada Puntland, waxana hakad galay gaadiidkii isaga gooshi jiray gobolada Soomaaliya iyo magaalada Boosaaso. Injineer Haashin Maxamed Axmed oo dhinaca wadooyinka kala shaqeeya maamulka Puntland ayaa sharaxaya dhaawaca soo gaaray buundada Qiyaas Same.
Waxaan taaganahay waxa la yiraahdaa Qiyaas Same sida loo yaqaan saddex buundo ay leedahay. Tii koowaad oo tuulada agteed ahayd, tan waa tii saddexaad. Buundadan hadda wax gaareen dhererkeedu waxa weeye balaceedu waa 8 mitir, dheerkeedu waa 50 mitir. 50 mitir oo dherer ah, 8 mitir oo ballac ah, 5 meelood biyo maraan baa lagu talagalay. Meesha saddexaad ayaa dhibka ku dhacay iyo meesha ku xigta, manaa meesha labaad iyo meesha saddexaad. Sababta dhibka keenana waxa weeyaan meeshan way degi jid had iyo jeer muddee socotay.
Waxaa hoos u degay foundationkii hayay culeyska, hoos buu u degay. Marka waxaan ku talinayaa dadweynaha inay baabuurta markay marinayso, waliba baabuurta aad ku waaweyn, buundooyinkan degay waa inay isbiirka aada u yareeyaan. 10 kilomitir, 5 kilomitir ugu badnaa inay ku maraan. Markay ka gudbaan may caad u socon karaan.
Injineer Haashin ayaa sheegay in iminka ay gacanta ku hayaan wadda macmil ah oo ay isticmaali doonaan gaadiidka xamuulka iyo kuwa dadweynaha.
Waxaa la sameeyey waddo yar oo baabuurta yararka ah iyo xaasaska iyo dumarada ilaa kursarada ilaa iyo dheeraha ay ku gudbi karaan ilaa iyo saakay aroorti baa la sameeyey. Hadda waxaa lagu gudu jiraa tii weyneyd oo baabuurtii oo dhan waaweynaa ay mari lahayd. Dhererka waddadan aan lixinayno waxaan ku qiyaasay ilaa iyo 500 mitir laga bilaabo meesha hadda taaganahay ilaa iyo meesha kaleto laga bixi doono. Waxaanu ku dadaaleynaa haddii Ilaahay xaggiisa roobna uu daayaa, waxaan ku dadaaleynaa inaan caawo midnight wadadaasu ay furanto oo baabuurta badankood ay gudbaan haddii alla yidhaahdo.
Mid ka mid a dadka socotada ah ee ku xayiran buundada Qiyaas Same ayaa ka waramaya xaaladdiisa.
Bacdan afur ayaan soo istaagay anigu, hal gaadhi baa iga soo horreeyey. Haddii ay ku samaygulihay wadadina waa xidhantay, sidiibana u go'antay ilaa iyo iminka dowladda noo timisaaka markii waagu baryey gacan xoog labaysiisay. Baabuurtii yaryareed waxay u banaysay meel wadaa oo murto gaadiidka xamuulka, laakiin weli waa taagan yahay isaga wada lagu hallayn lagu aamino looma bannayn. Hawshiin waa lagu jiray ilaa iyo iminka.
Wadadan laamiga ah ee isku xirta Boosaaso iyo Garoowe ayaa waxaa la isticmaalayay in ka badan 30 sanadood, waxaana jira dhaawacyo soo gaaray wadadaas oo ay sababeen daadad ka soo fatahmay roobab mihigaan ah oo ka da'ay gobollada Puntland qaar ka mid ah. Faadume Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga v o a.
Bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga v o a maalin kasta oo Khamiis ah.
Ha habeen wanaagsan ramadaan wanaagsan dhageystayaal mar kale wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada warshadaha hore ugu maray ee ku buhoobay kooxda G7 ama G7 ayaa toddobaadkan ku kulmaya magaalada London iyadoo ajendaha miiska u saarana ay ka mid tahay isbeddelka cimilada iyo arrimaha ku saabsan ruushka iyo shiinaha wariyaha v o e da henry richwell ayaa warbixintan kasoo diray magaalada london waxaa noo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
shirkan oo ah is-arag toos ah markii ugu horreysay muddo 2 sano ah ayay wasiirada arrimaha dibadda ee G7 waxa ay ahaayeen kuwo kala fog markii kulankoodu uu talaadadii ka furmay magaalada london ajendayaal badan ayaa loogu tala galay shirkan oo soconaya muddo 2 cisho ah waxaana ku jira xiriirka G7 ee ruushka oo laga saaray xubinnimada kooxda kadib markii ay xoog kula wareegtay gobolka kremiya sannadkii 2014 wasiirada G7 ayaa cambaareeyey ciidamada dhowaan ay moosku dhoobtay xadka ukrain waana kan xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken
if russia chooses to act recklessly or aggressively we'll respond but we're not looking to escalate we would prefer
haddii ruushku uu doorto inuu u dhaqmo si taxadir la'aana ama xukumo qoonin waan ka jawaabi doonaa laakiin ma doonayno in aan xaaladda ka sii darno waxaana door bidi lahayn in aan yeelano xiriir xasiloon oo saadaal leh
shiinaha ayaa ka mid ahayd ajendaha ugu muhiimsan ee shirka waana kan mar kale xoghaya blinken
ujeedadeenu
ma aha inaan isku dayno inaan xakamayno ama aan hoos u dhigno shiinaha waxaan isku dayno inaan samayno waa ilaalinta nidaamka caalamiga ee ku salaysan xeerarka
warbaahinta dowladda shiinaha ayaa talaadadii ku eedeysay maraykanka sida ay hadalka u tiri inuu si ula kac ah u buunbuuninayo waxa loogu yeero khatarta shiinaha G7 ayaa ilaalinaya mabaadi'da lagu aas-aasay sannadkii 1977 sida uu sheegayo falanqeeye john kirton
in la ilaaliyo xubnaha ururka la hormariyo dunida iyo qiyamka dimuqraadiyadda furan iyo xorriyadda qofka waxa ay khatar u arkeen isbalaalinta ruushka ee 1975 waxaana weli khatar ay u arkaan ruushka maanta laakiin sidoo kale shiinaha iyo maamulada kale ee kali taliska ah
ingiriiska ayaa sidoo kale shirkan ku casuumay wasiirada arrimaha dibadda ee australia india koonfur afrika iyo koonfur kuuriya taasi oo muujinaysa danaynta london ee gobolka indo pacific waana kan mar kale kirton oo sharxaya
marka waxaan aragnaa waa dhalashada qoys ballaaran oo dimuqraadi ah haddii ay diyaar u yihiin in magacyada dalalkooda meel kula qoraan 7 dal oo dimuqraadi ah waa G7 lafteeda taasi waxa ay noqonaysaa tilmaam aad u xoog badan
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka xubnaha ka ah G7 ayaa sidoo kale ka wada hadlay jawaab celin wada jir ah oo ka dhana afgembigii militari ee miyamar iyo rabshadaha xukumo quninta ah ee looga soo horjeedo kuwa u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda waxay sidoo kale ka hadleen ka bixitaanka maraykanka iyo ciidamada isbahaysiga neto ee dalka afghanistan oo bilaabatay bishan
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo noo soo jeedinaya warbixintaasi uu london nooga soo diray wariyaha v o e da henry richwell
wan laga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 qof ay ku geeriyoodeen qof kalena uu ku dhaawacmay qarax miino oo lala eegtay gaari nooca loo yaqaan land cruiser oo marayay degmada kaxda
ugu yaraan 3 qof ayaa ku geeriyootay qof kale oo dumar ahna waa uu ku dhaawacmay qarax miino oo lala eegtay gaari nooca loo yaqaana saarif oo marayay degmada kaxda ee duleedka magaalada muqdisho sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiil dhanka amniga iyo dad goob joogayaal ayaa v o a u sheegay in qaraxa oo ahaa mid lagu aasay wadada dhinaceeda uu gaarigu haleelay isagoo marayay waaxda koowaad ee degmada Kaxda isla markaana dadka geeriyooday iyo haweenayda dhaawaca ahba ay dhamaantood saarnaayeen gaariga mana jirto faahfaahin dheeraad ah oo ilaa ay hadda laga bixiyay qaraxa ee dadka ku geeriyooday hay'adaha amniga ee maamulka degmada Kaxda ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay kuwaas oo baaritaan ka sameeyay nawaaxiga jidadka ee meesha qaraxa uu ka dhacay Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
wariye VOA Seenab Abubakar ayaa faahfaahintan lagu soo dirtay Muqdisho
halkaad
nagala socotaan dhegeystayaal
VOA Washington
haatana dhegeystayaal anagu waydiin Ramadaan kariim halka soo joogtaan nala dhegeysta qasiidadan
la ilaha illallah malikul haqqul mubin muhammad rasulullah sabiqul wa'dul amin la ilaha illallah malikul haqqul mubin muhammad rasulullah sabiqul wa'dul amin
halka
aad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee v o a. Qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda toddobada dal yaqaaniga kuwa dimuqraadiyadda ayaa dareenkooda ku jeediyey ahmiyadda weyn ee dunidu ay u hayso tallaalka xanuunka coronavirus, isbeddelka cimilada, iyo weliba waxbarashada gabdhaha xilli ay arbacadan maanta magaalada London ku leeyihiin wadaxaajoodyo. Dalka Britain oo ah waddanka martigelinaya wadaxaajoodyadan heerka wasiira ayaa xogeeya arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Boris Johnson oo xafiiskiisa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda in dunidu ay hesho tallaalka xanuunka COVID-19. Salaasadii shalay ayaa kulamada ay yeesheen kooxdani ay diiradda ku saareen dalka Shiinaha. xubno ka socda dowladaha xubnaha ka ah ururka ganacsiga adduunka ayaa soo gebagabeynaya laba maalmood oo wadaxaajoodya ah oo ay ku lahaayeen magaalada Geneva, iyagoo arbacada maantana diiradda saaray dhaafitaanka xuquuqda lahaanshiyaha tallaalka cusub ee xanuunka COVID-19. safiirada ka socda 146 dowladood ee xubnaha ka ah ururkan oo magiciisa loo soo gaabiyo w t o ayaa ka doodaya soo jeedina markii ugu horreysay ay soo gudbiyeen dalalka koonfur afrika iyo indiya bishii oktoobar oo ahayd in si ku meel gaar ah loo qaado xuquuqda ay leeyihiin shirkadaha daawooyinka soo saara ama oo farsameeya tallaalka. hase yeeshee shirkadaha sameeya daawooyinka ayaa ku dooday haddii xuquuqdaasi la qaado ay dhaawici karto hal abuurka ama ucurinta mustaqbalka, islamarkaana ay horseedi doonto in aan si deg dega loo soo saarin tallaalka xanuunka coronavirus. 10 qof oo ka shaqeeya bulshada rayidka iyo madax horo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Britain Gordon Brown iyo hogaamiyihii hore Soviyeetka Mikhail Gorbachev ayaa ku booriyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inuu taageero qorshahan meesha lagaga saarayo xuquuqdan, halka in ka badan 100 xubnood oo ka mid ah aqalka wakiilada ee uu dimuqraadigu hogaamiyo ay saxeexeen warqada u direen madaxweyne Biden, taasi oo ay ku boorinayaan inuu taageero soo jeedinta. Biden ayaa sheegay inaanu wax go'aana ka gaarin arrintan, hase yeeshee waxaa soo jeedintan ay tahay in ay isla gartaan 146 dowladood oo xubnaha ka ah ururkan w t o. Baakistaan ayaa sheegtay in maleeshiya arbacadan maanta ka soo weerartay xadka Afghanistan ay dileen ugu yaraan 4 ka mid ah askarta sida militariga u tababaran, islamarkaana ay dhaawaceen 6 kale. militariga ayaa sheegay in ciidamadani ay u socdeen inay tagaan xayndaaba ku yaalla xadka, gaar ahaan koonfurta Suhoob oo ka tirsan gobolka Baluchistan, markii ay jidgooyada ku sameeyeen islamarkaana ay rasaasta ooda kaga qaadeen waxay ugu yeedheen argagixiso dhinaca Afghanistan ka timi. militarigu ma aanu bixinay faahfaahin intaasi dheer, sidoo kalena ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. maleeshiya ayaa hadda ka hor soo weerartay koox dhismo ka shaqaynaysay tan iyo markii Baakistaan ay bilowday bartamihii sannadkii 2017 inay xayndaab ku xidho 2600 oo kilomitir oo ah qayb weyn oo ka mid ah xadka ay la wadaagaan dalka Afghanistan. ugu dambayntiina, madaxweynaha Israa'iil ee Reuven Rivlin ayaa sheegay inuu xisbiyada ku jira aqalka Knesetka loo yaqaano arbacada maanta uu kala xidhiidhi doono hannaankii loo soo dhisi lahaa xukuumad xilli waqtigu u dhacayo muddo 28 maalmood, islamarkaana ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu awoodi waayey in isbahaysi sameeyo. guuldarrada Netanyahu ayaa hannaankan u gacan gelisay Rivlin, oo la filaya inuu maalmaha soo socda mid ka mid a kuwa kasoo horjeeda Netanyahu uu siiyo fursad ah inuu ku soo dhiso xukuumad. waxaana xubnaha Britanka ugu jira ka mid a Yared Labid oo xisbigiisa dhexdhexaadka ah uu ku soo xigay doorashooyinkii bishii March dhacay, xisbiga Netanyahu ee garabka midiga loo yaqaana Likud, iyo weliba Naftali Bennett oo madax u ah kooxdiimeed kooban islamarkaana xisbiga wadaniga ee loo yaqaano Yamiina. dhegeystayaal, warkii duniduna waa naga intaas.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste.
soomaaliya 4 sano ee ugu dambeysay dhalinta oo bulshada ka ah 577 ayaa kaalin la taaban kara kulahaa arrimaha siyaasadda ee dalka, iyagoo xilal muuqdana ka qabtay hay-adaha kala duwan ee dowladda. haddaba dhalinta wax baratay ee hamiga siyaasadeed leh door caynkee ah ay ku yeelan karaan doorashooyinka lagu wado inay dhawaan dalka ka dhacaan waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi labaduba waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Gadoon
oo horeyn waxa salaamaya dhamaan dhageystayaasha VOA ee Xasan Kaafin aadiga iyo bahda VOA waa idinka mahadcelinaynaa dooda aad nagu cusubteen marka u gudagalo su'aasha ay weydiisay waxaan qabaaniga in dhalinyarada caqabado badan ay ku horgudbay yihiin in ay guul wax ku ool ka soo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca caqabado badan ayaa jira dhalinyaradu waxay la mid yihiin dad riti la dabro kale la mid yihiin gacmaha ka xiran yihiin waxa waa codkooda lama maqlo fagaarayaasha lagu falanqeeyo go'aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan marka dhalinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqana heebad u leh oo nambarka ugu badan umada Soomaaliyeed waaye dhinac kale marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal aan golayaasha arimaha masiiriga ee Soomaaliya looga hadlaayo lagu soo hadal qaadin xitaa taasa marka waxay keentaa in dhalinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan waxay keentaa in ay mataqana arimo qaranka iyo umada Soomaaliyeed halis gelinayo ay ku dhaqaaqaan waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii ka soo baxay ay shaqalaan ay meelaha fadhigudurka iska fadhiyaan ay madaxa haystaan oo leeyihiin dalkii ay quska taagan yihiin ayay keentaa marka runtii dhalinyarada caqabado badan ku gudban dhankasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda doorashada ayada ruuxeeda mid ay dhalinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo mid aanay ku yeelan karin ayadaaba laba kala ahba tusaale dhalinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda ma taqaana shaamacadihii iyo iskuuladii iyo kasoo baxay marka dhaqaalaha haystaan doorashadu marka ay tahay doorasho dadban waxaan ognahay oo aan horeen u soo aragnay in nimaninku ka jeeb weyn yahay nimaninku ka sii xagad taraq waa taariikh siyaasadeed ama siyaasadii isbedelay in walba doorka ku soo laha saameynti oo soo sameeyay xiriiradii hadii ay noqoto dadka local domestic people ka ah dadka gudaha ku nool ee siyaasada saameynta ku leh xiriirkii uu la soo sameeyay iyo aqoonta ay yaqaanaan iyo xitaa dadka saameynta ugu leh dibadda naga farageliya xiriirada uu leeyahay marka aad fiiriso dhalinyaradu dhaqaalana ma haystaan xiriir kale ma laha marka aad ayay u yartahay doorashadu hadii ba tahay doorashada dadban in dhalinyaradu kaalin muuqata ka qaataan sasaanu aaminsana
hay'ad dr farax
bismillaahir rahmaanir rahiim xasan kaafi qof aad iyo aad umaasan tahay dhageystayaasha sharafta la soo kala salaamaya runtii dhalinyaradu xaq dastuuri ay leeyihiin oo ah inay wax doortaan iyo in ayaga la dooran karo saadraadeed dastuurku wuxuu siiyay door muhiim ah oo ah inay ka qayb qaadan karaan nooc kasto oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maartay saxri ay qayb qaadan karaan waliba hadaa fiirso dastuurku da'da dhalinyaradu ay ka qayb gali karaan ama ay ka qayb gali karaan xubnimada baarlamaanka aad ayay u hooseysaa oo maartay u saamaxaysa qofka soo dhalinyara ah oo hami siyaasadeed leh inuu gali karo marka taamarku waxa ku xirantay horta daneynta uu qofka dhalinyarada dhinac uu daneynayo dhinac waxaa jira daneynaya inuu asagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo maarta u diyaarsan muahalaadkii ama qualifications-ki loo baahnaa leh waxa jira dhalinyaro kale oo ayagu aan siyaasad darbay in soo gaaraan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid wax maarta wanaagsan qaban karta inay diyaariyaan marka saad daraadeed ayay dhalinyaradu ay u yihiin maarta arin la fadhabara mid kale dadka aan dhalinyarada ahayn laba oran kara dad midaysan weeyo oo ka soo horjeeda dhalinyaradu inay wax noqoto qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaarayaa dhalinyarada dadkaas la mid yihiin cid si gaar ugu tirsatay dhalinyarada inay siyaasada ka hor istaagto ma jiraan waxaa kugu dalila maaragtay waaqaca hadda jira oo baarlamaanka labadiisa gole iyo golaha wasiiradaba inay dhalinyaro fara badan aada ugu jiraan oo mutacalimiina oo haddana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyey oo gobolada kala duwan ee waddanka ka soo shaqeeyey sidoo kale maamul goboleedyada golayaashooda wasiirada iyo maaragtay xilmanada ay ku jiraan degmooyinka ama gobolka banaadir oo kala hadirtaan ama maaragtay gobolada kale dhalinyaro ayaa wada hogaaminaysa marka dhalinyaradu waa mustaqbalkii waddanka waana cududa maanta marka saas ayay u yihiin doorkooda muhiim u yahay dhalinyaradu waxa weeye doorkooda door la inkiri kara ma ahan waxay kale ku xiran tahay inay awooddooda iyo maartay quwadooda aaminaan runtiina waayaha dadka dhalinyaradu baraarug xoog leh ayay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay talaabo qaadi karaan inay fahmeen xaq dastuuriga iyo xaq qaanuniga inay u leeyihiin inay wax rabaan ay sameyn karaan
Bashiir waxaad sheegtay in dhalinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda maxay yihiin caqabadaha ka hor gudban
Xasan Kaafi waa maasan tahay runtii waxaan rabaa inaan iska indha tirin xaqiiqada jirta dhalinyarada Soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday waa ku jira wasiirada waa ku jiraan xilibanada waa noqon karaan sida darteed dadka xitaa siyaasada ku jira ee dhalinyarada ah macna dadoodu wili ku jira dadii dhalinyarada isuma arkaan in ay qaybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan isuma arkaan waayo meesha kuma tagin ee isku xirnaan dhalinyaro iyo minnimo ee dhalinyaradu la yimaadeen kuma tagin wuxuu ku tagay siyaasiyintii arinta doorashooyinkii soo dhacay saameenta ku lahaa rabitaankooda ayaguna danahooda ilaaliya marka anu waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhalinyarada caqabadaha haysta dad ay arintaas aawadeed siyaasada ugu biiraya haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiim ah oo ay dhalinyarada baahiyood wax uga qaban karaan markay helaan dhalinyaradii ku soo laabaya wada tashi la yeelanaya su'aalo weydiinaya caqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhigaysaa ma haysana waa maya taasina in la helo caqabado badan hortaagan tusaale dhalinyarada jeebkooda waa maran yahay hadda siyaasadii kursiga waa la iibsanaa waxaan ognahay xildhibaanadii 2016 soo baxay dabayaaqadeedii qaarkooda milyan dollar ku helay kursiga oo milyan dollar uga baxay marka nin dhalinyaro oo hadda wax laga yaaba dhalinyarada rag ugu fifircoon inay 2 sano 3 sano 4 sano shaqeynayaan oo ay 3 sano ka hor jaamacadii soo dhameeyeen hadda tusaale sharciga siyaasada dhalinyarada qaranka la yiraahdo oo wasaaradda dhalinyarada ay gudbisay waxa ku qornaayo kale in dhalinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhalinyaradu leeyihiin oo dawladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhalinyaradii horumariya danahooda ka shaqeeya mideeya ee dawlad goboleedada iyo dawladda federaalka ah golo ay ku wada mideysan yihiin ayaa la rabaa in la dhiso lama dhisin dhalinyaradii golo ay ku mideysan yihiin ma lahan marka aad imaano dhinac kale dawlad goboleedada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxa shiray madaxda dawladda federaalka mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan waxay dhahaan waa in qoondada haweenka waa qasab waa in meel la dhigaa waa in saas la yeelaa laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta ayadu xitaa la leeyahay ergada wax dooran doonta waaya dadka la dooran doona maaha ergada wax dooran doonta waa in dhalinyaradu inta xitaa ku yeeshaan
Dr. Faarax waad maqleysaa qaabka uu Bashiir Doodda u dhigay adiga maxaad ku sababeynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka
waa sababeynaya dhalinyaradu inay door ku leeyihiin doorasho soo socota laakiin intaana sababeyn kor waxaan rabaa inaan isla fahanno waa maxay dhalinyaro qofka dhalinyarada ah waa qof intee la egdaahan sida caalamiyan la isla fahansan yahay waxaa dhalinyaro lagu yaqaanaa qofka da'da 40 ka hooseeya waxaan ogsoonahay da'as qof intuu gaarayo inuu khibrad badan iyo aqoon badan ee labada uu kasban karo waxaan kaloo ayana aan ku sababeynayaa inay jirto dhalinyarada waagi hore hamigoodu uu niyajab ayaa ku jirjiray oo waxay ku dadaali jireen ku fikir jireen wadanku inuusan maartay mustaqbal lahayn in wadanka laga tahribo in qurbaha la aado laakiin sanadii u dambeeyay fikirkaas meesha ka baxay dhalinyaradu waxay fahmeen wadankooda meel u dhaanta inay soo jirin arintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxa saay runtii uma arkaa challenge weyn ama caqabad weyn maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maartay ku bedesha ra'yigooda ama codkooda ee lacag waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqica oo qofkan dhalinyarada aqoonyahanka ah inuu dowladda si u shaqeynayso iyo shaqada looga baahan yahay inuu fahmi karo taas oo ah in maaragtay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay kulug yeeshaan oo ka soo dhex muuqdaan ayagoo aan horey u aragnay in aada uga muuqdeen ayaa firfircoonida laga arkay xildhibaanada dhalinyarada ah iyo wasiirada dhalinyarada ah iyo guddoomiyaashii kulli waxay sii dhiirigelinaysaa in inta in ka badan mustaqbalka ay soo waajihi doonaan waana ku sheegayo waxa yiri dastuuriyan iyo maaragtay siyaasiyan iyo qaanuuniyan wax caqabado horyaala ma jiraan wixii kale laga baqay waxay ahayn dhalinyaradu inay niyad jabsan oo isleeyihiin door kama geli kartaan siyaasadda iyo doorashooyinka taasna hadda meesha waa ka baxday marka waxaa aad hadda loo filayaa inay si buuxda uga qayb qaadan doonaan oo maaragtay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashadana ay kaga qayb geli karaan waxaad ogsoon tahay dhalinyaradu maaragtay taayirka wada ama maaragtay matoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaafada oo kale iyo qoraalada oo dadka lagu toojiyo taasna dadka u badan oo sameeya inay yihiin dhalinyaro ah marka dhalinyaradu waa si quwadooda u dareemaan waxaan kaloo ku adkeynayaa inay soo jirin quwad mideysan oo dadka da'da weyna oo ka soo horjeeda dhalinyarada oo ku heshiisay dhalinyarada in la fashiliyo bas ay u baahan yihiin qofkan inuu tallaabada qaado hadduu tallaabada qaadana ay hawshii dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinayaan
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
xalku waxaan rabaa inaan qodob yar ka hormarsado walaalkay wuxuu aad u abuuraa rajo anaga dhana soo dhaweeyayna dhalinyarada in wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecel lahayn laakiin hadda ma jiraan sidee lagu abuuri kara sidee dhalinyaradu ay guulo wax ku ool ah wax tar u leh mustaqbalkooda inta soo koraydana ay ugu canqaba karaan ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican u sii gaari karaan su'aashaas u baahan as weydiino waxay nooga baahantaa arintaasi in dhalinyaradu hadda ay bilaabaan siyaasinta waa aragnaa marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kambeyno waxay bilaabaan olole siyaasadeed waxay sameeyaan mataqaana si fiican ay mataqaana isu maal galiyaan si fiican ay miidiyaha iyo ula hadlaan mataqaana bulshada ayay fariimo u diraan dhalinyaradu waxa u baahnaahay marka arimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso kale ama doorashada 4 sano maray dhacday marka loo dareerayo kale waa in dhalinyaradu ayaguna ay bartilmaameed sax yeeshaan waa in dhalinyaradu inta isu yimaadaan kuwa gobolada jira iyo kuwa caasimada jooga inta isku yimaadaan ay dhalinyaradu danta doorashada ay kala yihiin iyo danaha uga xiran iyo hadii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ay istusaan warmurtiyada soo saaraan cid dadka ay doonayaan in ay siyaasada ku soo baxaan ay ayagu garbo u noqdaan oo ay dhiri geliyaan oo ay dhaqaalaha dehayaan dhaqaal ku taageeraan ayaguna ay meesha ka muuqdaan
hay'ad Dr. Faarax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay dhalinyarada horta waxaa loo baahan yahay inay hami yeeshaan oo u arkaan in maartay wadanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan waaka waxa ku khilaafsanahay dhalinyaradu inay midoobaan xogaa midowgu waa yara adag yahay markii loo eego waaqaca lagu jiro maxaa yeelay wadanku waa weyn yahay waa ballaaran yahay waana kala fog yihiin magaalooyinkii haddana waxaa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada marka midda ugu haboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qaban qaabinayo dhalinyarada joogta markaas halkaas deegaan oo isgaari kara inay maaratay ay isku carato noqdaan waxaa kaloo ku dhiirigelinaya qof kasta oo dhalinyaro ah inuu hami siyaasadeed la amrayo sharaxo inuu dhalinyarada si toos ah uga codsado oo la hadlo oo yiraahdo wax u baahnaa taageeradiina ha noqoto taageero farsamo oo inay maarata xayeysiin iyo u sameeyaan waxayna loo baahnaa ha noqoto taageero dhaqaale iyo ha noqoto taageero codbixin iyo maaratay u codeyn marka saas daradeed ayaa loo baahan yahay inay dhalinyaradu si xigmadeysan ay u socdaan qofkii aan u arkin inuu siyaasadda asagu usa dowrka ciyaari karin waa inuu ciyaaraa dowr taageero ah oo qofka markaas ku jira siyaasadda uu taageeraa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen bashiir gadoon iyo doctor faarax cabdikariin xirsi tan iyo kulanti dambe nabaday
sanad xasan ka faqaysto oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban
haatan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii haweenka iyo qoyska iyo caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska qalalaasihii siyaasadeed ee hubaysnaa ee dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa ku barakacay qoysas badan oo danyar ahaa kuwaas oo ay noloshooda ku xirnayd hadba waxay maalintaasi shaqaystaan qoysaskaasi oo ay ka mid yihiin hooyooyinka wadooyinka hareerahooda ku ganacsada si ay u soo saaraan biilka qoysaskooda haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaanu kusoo qaadanaynaa sida haweenka muruqmaalka ah ay u saameysay qalalaasihii ka dhacay magaalada muqdisho waxaa barnaamijka marti igu ah gudoomiyaha haweenka qaranka soomaaliyeed batuulo axmed gabale oo aan arrimahaasi ka wareystay batuulo ku soo dhawo marka ugu horeysa barnaamijka
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay caasha iid runtii soomaaliya awlka ku badnaa ee dumarka saboolka ah ee ay noloshooda ku xiran tahay inay u dhaqdhaqaaqaan dumarku oo hooyooyinku u kacaan saasayna maaragtay dalka ku joogeen oo ay ku noolaayeen oo caruurta ku korinaayeen iyaga oo dariiqa la fariisanaayo shaaha wax yaroo gaas ah wax yaroo qudaar ah wax yaroo dar iyo maaragtay maacuun yar ah wax yaroo nolosha ay ku bedelayaan maalintaas wixii ay soo shaqeeyeen oo dan waxaa laga yaabaa inay dareeri karayso hal mar oo ilmaha wax u kariyaan ama ha noqoto casho ama ha noqoto qado arrintaasoo awalba culays ahayd oo ay dhibaato ku jirtay dhinaca dhaqaalaha iyo caafimaadka dalkeennana hadda ay abaaro gobollada qaarkood ay aada u saameeyeen cudurka COVID-19 oo dalka oo dan uu saameeyey dhaqaale xumo baahsan ay jirtay ayaa runtii dhaqdhaqaaqii maaragtay ka bilowday caasimada ee dhinaca hubka in laysu adeegsado ahaa ay ku abuurtay badan hooyooyinka soomaaliyeed masaakiinta ah ee u adeega ama u qadaama caruurteeda dabadeedna waxaa dhacday runtii in baraka cusub oo maaragtay dadkii isudirso iyo cabsi iyo yelwin fara badan taana ay keentay ilaa dumar iyo isugu jirta dad kale oo maasi ah inay dalkii ama meesha ay deganaayeen ay ka baxaan. Saameyn weyn bay marka ku samaysay haweenka masaakiinta ah ee saboolka ah ee u gargaara caruurtooda ee maalintii oo dhan laga yaabo inay suuqa wasan uga soo saari jireen oo maalinla ah. Taana ay hadda ay u suuragal noqon weyday waayo cabsida dagaalka, waayo maalintii isku dhac uu bilowday oo dagaal hubaysan uu ka bilowday caasimadda ilaa maanta waa la anfurigsan yahay oo cid degelinada jirto oo qofkuba qalbiga wuxuu ku hayaa maxaa dhici doona misal.
Waa tahay Batule, aad baad u mahadsan tahay mar kale. Waxaan rabaa markaad fiiriso marka khilaafyada hubaysan ay dhacaan sida kii hadda ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ka dhacay oo aada aad u faahfaahisay, hoyooyinka garab raratada ah inta badan iyaga qoysaskooda u xamaala ganacsiyo yaryar oo kala duwan ay ku jiraan, tiishaa karisa, tii maqaayad shidata, siyaabo kala duwan ay qoysaska ugu adeegaan. Magaalada Muqdishona waxaa la sheegayaa in meeshii la maraba ay jidgooyo ay taalo, wadooyinka ay kala xirxiran yihiin, mararka qaar qofki iyo meesha ku ganacsanaya in ay dhibaato ka dhacdo. Hadda khilaafyadii dhacay kadib, qoysaska Soomaalida ee garab raratada ah, gaar ahaan haweenka qoysaska u xamaala, xagee hadda ka soo saartaan quudkii ay qoysaskooda siinayeen?
Ma jirto meel ay ka soo saartaan oo ay maanta ay caruurtoodii ay ku badbaadin karaan. Ilaa maalintii khilaafkaas uu dhacay ilaa maanta intii ka dhaxaysa, kadaa meelay wax ka soo saaraan, meelay caruurtooda la galaan bay la-yihiin. Duruuf adag baa hareereysay. Run ahaantii aniga hadda kula hadlaya isma lahayn hooyada Soomaaliyeed culays kale iyo dhibaato kale ayaa u dhiman markaa intaan khilaafku dhicin ka hor, oo waxaan aaminsanaa inay yihiin dadka ugu dhibaatada badan ee dunida jooga ee caruur korsanaya. Laakiin tani waxay keentay tii aan ka daysanaynay inay caano noqotay oo hadda ay dhib ku tahay hooyadii shalay u dhaqaaqaysa ciidda inay wax u maaragtay uga soo qabato suuqa, oo suuqa ay fariisato, waxa ay ka gadayso, waxa ay ka soo saarto nolol ugu raadiso. Markii ay qaxday ee ka kacday booskeedii oo diilo colaadeed ay dhacday oo ay aragtayba in hub inta la isu qaato lagu yeeridi karo magaaladii ee degan oo maaragtay hal mar ah indhaha loo laabay, dhibaatadii iyo culayskii haystay ee ilmaha ay ka maaratay kaga digaashanaayeen ay ka maarayn jireen ay maalintii hal mar laga yaabay inay kasoo heli jireen, taasi meesha waara ka baxday. Daryeel kale iyo maaragtay macaawino kale oo heli karaan ma jirto. Runtiina xaaladda haweenka Soomaaliyeed ay hadda ku sugan yihiin waa xaalad aada iyo aada uga hooseysa tii intaan khilaafku dhicin ay ku noolaayeen. Marka waad garan kartaa hooyo caruurteedii hoyna ula, waxay siisana ula, meelay kaga gabato colaadana ula, waayo ciidamadii shalay hubka isku weeraray way ku jiraan magaalada, way fadhiyaan magaalada joogaan. Markaa hooyada Soomaaliyeed runtii dhibaato aada iyo aada culus ayaa arrintaa kasoo food saartay, ilaa iyo haddana meel ay uga ceebsato iyo meel uga cabato iyo meel ay kaga gabato ma hayso.
Marka ay dhibaatada noocaan oo kale, marka ay qoysaska Soomaalida qabsato, gaar ahaan hooyooyinka garab raratada ah ee qoysaska u xamaala, yay mas-uuliyadda ka saaran tahay amaba si kale haddaan u dhigo, yay sugayaan inay miciin u noqdaan oo dhibaatadaas markaas qabsatay ee lasoo gudboonaatay qoysaskoodii, mar haddaanay shaqaysan karin, caruurtii meelay la tagaan aanay haysanin, yay sugayaan markaas oo kale? Yaa u maqan baad isleedahay? Ilaahay ka soko,
horta ilaahay way ka soko, ilaahay asaaqada bishiya. Marka ugu horeysa waa dowladda oo la yidhaahdo dumarkaa masaakiinta ah ee shalayda maaragtay dhibaatada badan caruurtii ku sirinaayay maantana kalaba farahoodii ka baxday oo wax haysaan aanay jirin oo barakaca noqday. Waxaan qabaa inay dowladdu maaragtay in aad ku qayb garayso oo waddanka waa la caawinaa, ayada caalamigaa caawina, dowladda saaxiibaha caawina, gabdhahaas oo bil faladaan ku jira caruurteedii meelay uga shaqo tagaan aan haysanin barakacay dhibaataysan sii hore oo barakacsanaa iyaga laftigooda ay maaragtay ku kordheen. Waxaan qabaa in dowladdu ay arrintaa maaragtay istaagto oo gabdhaha loo ololeeyo. Oo
waa gartay adinka ka haween ahaan kaalin ma ku leedihiin mar haddii dhibaatada dadka ugu horeeya ee dareemaya ku jirtaan?
Annaga talada dalka ma hayno oo maaragtay siyaasadda iyo miiska talada waa ka maqannahay, hase yeeshee intii karaankeena ah ee dalka iyo dadka ay isleenahay wax waa u sari karaan, gaar ahaan hooyooyinka iyo caruurta iyo dadka baahiyaha gaarkaa qaba oo aada iyo aada u liita inaan u doogno oo u adkaysan dareyno oo cod u noqono oo u istaagno inta aan baamaarka hadda aan ku dhex jirna annagu haddaan haweenka soomaaliyeed nahay 30 sano ayaan dagaal iyo xabad iyo adfay iyo diid iyo qarax ku dhex jirna oo caruurta nooga dhimaan nooga dhimata oo raggi nooga dhintay oo nafteenni aan ku dhimanno diyaar ina muhimmaanta in xabad magaalada caasimada ah ee soomaali oo dhan ay ku nooshahay xabad inta la suro dad lagu qabto la dirdiriyo wax yaraayo inta adduunkuna nagula soo sabcay annaguna aan ku tabcayno ee soomaali halkii ay taagnayn dana dib ugu noqoto maanta annagu ma doonayno waxaan rabnaa nabad waxaan rabnaa xabadda oo dhulka la dhigo waxaan rabnaa wiilasheeda laysku dilaayo nalaga joojiyo midnimo iyo soomaalinima wax ugu qabsan karaa waxaan u baahanahay dalkan in nabad lagula noolaado hooyadu ay ku shaqaysan karto ilmaha mataqaana masaakiinta ay ugu korban karo maatida iyo maaragtay dadka baahiyaha gaarkaa qada ay nabadku joogi karaan.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay sida haweenka muruqmaalka ah ay u saameysay qalalaasihii dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaana barnaamijka marti ugu ahayd gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Batoolo Axmed Gaballe. Inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maasanad Caashi Ibraahim aadan ayaa nala socodsiinaysay xubintii haweenka iyo qoyska.
Markana dhegeystayaal, daqiiqadaha waqtiga inooga haray mar kale aan wada dhegeysano qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda toddobada dalyaqan iyo kuwa dimuqraadiyadda ayaa dareenkooda ku jeediyey ahmiyadda weyn ee dunidu ay u hayso tallaalka xanuunka coronavirus, isbeddelka cimilada, iyo weliba waxbarashada gabdhaha xilli ay arbacadan maanta magaalada London ku leeyihiin wadaxaajoodyo. Dalka Britain oo ah waddanka martigelinaya wadaxaajoodyadan heerka wasiira ayaa xogeeya arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Boris Johnson oo xafiiskiisa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda in dunidu ay hesho tallaalka xanuunka COVID-19. Salaasadii shalay ayaa kulamada ay yeesheen kooxdani ay diiradda ku saareen dalka Shiinaha. Xubno ka socda dowladaha xubnaha ka ah Ururka Ganacsiga Adduunka ayaa soo gabagabeynaya 2 maalmood oo wadaxaajoodya ah oo ay ku lahaayeen magaalada Geneva, iyagoo arbacada maantana diiradda saaray dhaafitaanka xuquuqda lahaanshiyaha tallaalka cusub ee xanuunka COVID-19. Safiirada ka socda 146 dowladood ee xubnaha ka ah ururkan oo magaciisa loo soo gaabiyo WTO ayaa ka doodaya soo jeedina markii ugu horreysay ay soo gudbiyeen dalalka Koonfur Afrika iyo India bishii Oktoobar oo ahayd in si ku meel gaar ah loo qaado xuquuqda ay leeyihiin shirkadaha daawooyinka soo saara ama oo farsameeya tallaalka. Hase yeeshee, shirkadaha sameeya daawooyinka ayaa ku dooday haddii xuquuqdaasi la qaado ay dhaawici karto hal abuurka ama wacurinta mustaqbalka, islamarkaana ay horseedi doonto in aana si degdega loo soo saarin tallaalka xanuunka coronavirus. 10 qof oo ka shaqeeya bulshada rayidka iyo madax xoro ay ka mid yihiin ra-iisul wasaare hore ee dalka Britain Gordon Brown iyo hogaamiyihii hore Soviet-ka Mikhail Gorbachev ayaa ku booriyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inuu taageero qorshahan meesha lagaga saarayo xuquuqdan, halka in ka badan 100 xubnood oo ka mid ah aqalka wakiilada ee uu dimuqraadigu hogaamiyo ay saxeexeen warqada u direen madaxweyne Biden, taasoo ay ku boorinayaan inuu taageero soo jeedinta. Biden ayaa sheegay inaanu wax go-aana ka gaarin arrintan, hase yeeshee waxaa soo jeedintan ay tahay in ay isla gartaan 146 dowladood oo xubnaha ka ah ururkan WTO. Pakistan ayaa sheegtay in maleeshiya 4 maanta ka soo weerartay xadka Afghanistan ay dileen ugu yaraan 4 ka mid ah askarta sida militariga u tababaran, islamarkaana ay dhaawaceen 6 kale. Militariga ayaa sheegay in ciidamadani ay u socdeen inay tagaan xayndaaba ku yaalla xadka, gaar ahaana koonfurta Suhoob oo ka tirsan gobolka Balochistan, markii ay jidgooyada ku sameeyeen islamarkaana ay rasaasta ooda kaga qaadeen. Waxay ugu yeedheen argagixiso dhinaca Afghanistan ka timi. Militarigu ma aanu bixinay faahfaahinintaasi dheer, sidoo kalena ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Maleeshiya ayaa hadda ka hor soo weerartay koox dhismo ka shaqaynaysay tan iyo markii Pakistan ay bilowday bartamihii sanadkii 2017 inay xayndaab ku xidho 2600 kiilomitir oo ah qayb weyn oo ka mid ah xadka ay la wadaagaan dalka Afghanistan.
Mahadsanid mar kale Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Guud ahaan idaacaddeenni fiidnimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo.